Այդ ժամանակներում Փարիզը կառուցման տենդով էր բռնված։ Եթե Փարիզը մի հրեշ է, ապա նա հրեշտերի ամենից խելահեղն է։ Նա բռնվում է հազարավոր ֆանտազիաներով։ Մերթ նա կառուցում է, շինարարության սիրահար մեծ սենյորի նման, հետո թողնում է շինարարությունը և դառնում զինվորական։ Նա ոտքից մինչև գլուխ հագնում է ազգային գվարդիայի տարազ, զինվորական վարժություններ է անում և ծխում է։ Հանկարծ նա լքում է զինվորական այդ վարժությունները և շպրտում է սիգարը։ Ապա նա վհատվում է, սնանկանում և իր կահույքը վաճառքի հանում Շատլեի հրապարակում, հայտարարվում սնանք։ Բայց մի քանի օրից հետո կարգավորում է իր գործերը, նետվում տոնախմբության մեջ և պարում է։ Մի օր էլ նա լիաբուռն և լիաբերան գարեշաքար է ուտում։ Երեկ նա գնում էր Վեյնեն թուղթը, այսօր հրեշի ատամները ցավում են, և իր բոլոր պատերի վրա ազդարարություններ է փակցնում ատամնացավի դեմ նոր միջոցների մասին։ Վաղը կրծքի հազի դեմ խմորակների պաշարներ է տեսնելու։ Ամեն օր մի յուրատեսակ բանով տարվելու այդ հիվանդությունը նրա մոտ լինում է նաև ամսով, սեզոնով և տարիով։ Այդ ժամանակներում ուրեմն բոլորն էլ կառուցում և քանդում էին որևէ բան, չգիտես թե ինչ։ Շատ քիչ փողոցներ կային, ուր կարելի չլիներ տեսնել երկար ձողերով փայտամածներ, տախտակներով ծածկված, հարկ առ հարկ բներում ամրացված։ Երերում փայտամածներ, որոնք կապկպված էին պարաններով և տատանվում էին որմնադիրների ոտքերի տակ։ Դրանք ամբողջապես գաջից սպիտակած էին, և կարքերի հարվածներից հազվագյուտ դեպքերում էին ապահովված տախտակյա պատերով, որոնցով մեծ կառույցներն են պատնեշվում պարտադիր կարգով։ Ծովային ինչ-որ բան կա այդ կայմերի, այդ ելարանների, այդ պարանների և որմնադիրների բղավոցների մեջ։ Մոլենկուրների առանձնատնից ոչ հեռու, այդպիսի մի ժամանակավոր կառույց էր բարձրացված տաշած քարից շինվող մի տան առաջ։ Հաջորդ օրը, այն րոպեին, երբ բարոն դը Մոլենկուրը երկանիվ կարգով անցնում էր այդ փայտամածի կողքով, տիկին Դեմարեի մոտ գնալու համար, երկու քառակուսի ոտտաչափ մի քար, որը բարձրացված էր փայտամածի ամենավերևի մասում, դուրս պրծավ պարաններից, և օդում ինքն իր վրա պտտվելով, ընկավ սպասավորի վրա և նրան ճխլեց կարգի ետևում։ Զարհուրանքի մի աղաղակ սասանեց փայտամածն ու որմնադիրներին։ Նրանցից մեկը, մահվան վտանգին ենթակա, դժվարությամբ կարչել էր երկար ձողերին, և թվում էր, թե քարը նրան էլ էր կպել։ Իսկույն բազմություն հավաքվեց։ Բոլոր որմնադիրները ցած իջան, բղավելով, հայհոյելով, հայտարարելով, որ պարոն դը Մոլենկուրի կարգը ցնցել էր իրենց ամբարձիչ կռունկը։ Երկու մատտաչափ էր մնացել, որ քարը փշրեր սպայի գլուխը։ Սպասավորը մեռած էր, կարգը ջարդված։ Այդ պատահարը հուզեց ամբողջ թաղամասը։ Թերթերն այդ մասին գրեցին։ Պարոն Մոլենկուրը, համոզված, որ իր կարգը ոչ մի բանի չէր դիպել, բողոքեց։ Արդարադատությունը միջամտեց։ Հետաքննությունը հաստատեց, որ կառույցի մոտ կանգնած է եղել երկար փայտը ձեռքին մի տղա, որով նախազգուշացնում էր անցորդներին, որ հեռու կենան։ Այդպես էլ գործը վերջացավ։ Պարոն դը Մոլենկուրը, իր սպասավորի մահվամբ և զգացած սարսափից ազդված, մի քանի օր անկողնում պարկեց, որովհետև կարգի ետևի մասը փշրվելուց թեթև վնասվածքներ էր ստացել։ Ապա անակնկալ այդ պատահարից առաջ եկած ներվային ցնցումը նրան տենդ պատճառեց։ Նա չգնաց տիկին Դեմարեի մոտ։ Այդ անցքից 10 օր հետո, վերանորոգված իր կարգով, առաջին անգամ նա տանից դուրս եկավ։ Գնաց Բուլոնի անտառ, Եվ երբ Բուրգոն փողոցում անցնում էր դեպուտատների պալատի դեմ գտնվող կեղտաջրերի առվի մոտից, կառքի սռնակը մեջտեղից կոտրվեց. Կառքը գնում էր այնպիսի արագությամբ, որ երկու անիվները բավական ուժգնությամբ իրար մոտենալով կարող էին ջախջախել բարոնի գանգը. Բայց կառքի կաշվեց ածկի դիմադրությունը կանխեց այդ վտանգը. Այնուամենայնիվ նա ծանր վերք ստացավ կողերում. Այդ 10 օրում նրան 2 անգամ կիսամեռ վիճակում բերին արտասֆալից այրի բարոնուհու մոտ. Այդ երկրորդ պատահարը բարոնի մեջ ինչ-որ կասկած հարուցեց. Նա սկսեց տարտամ կերպով մտածել Ֆերագուսի և տիկին դեմարեի մասին, և իր ենթադրությունները ստուգելու համար փշրված սռնակը պահեց սենյակում, ապա կանչել տվեց իր կառագործին։ Կառագործը եկավ, զննեց սռնակը, կոտրվածքը, և երկու բան ապացուցեց պարոն դը Մոլենկուրին։ Նախ այն, որ այդ սռնակը իր արհեստանոցների արտադրանքը չէր։ Նա ոչ մի սրնակ բաց չէր թողնում, առանց նրա վրա իր անվան սկզբնատառերը խոշոր տառերով դրոշմելու։ Եվ նա չէր կարողանում բացատրել, թե այդ սրնակը ինչպես է փոխարինվել մյուսով։ Բացի այդ, կասկածելի սրնակի կոտրվելը առաջ էր եկել նրանից, որ մետաղի մեջ հմտորեն մի տեսակ ներքին խորոչ, դատարկ տեղեր են սարքվել ձուլվածքի ժամանակ։ «Էյ, պարոն բարոն, շատ ճարպիկի մեկն է եղել այս սրնակ պատրաստողը», ասաց նա։ «Նա կարող է երթվել, որ պատահածը բնական և սովորական երևույթ է»։ Պարոն դը Մոլենկուրը խնդրեց իր կառագործին այդ մասին ոչ ոքի չասել, և իրեն համար հստակ հետևություններ հանեց։ Նրա կյանքի դեմ կատարված այդ երկու մահափորձերը նյութված էին այնպիսի ճարպկությամբ, որ մատնանշում էին գերազանց թշնամիների չարակամության մասին։ «Սա կենաց և մահու կռիվ է», մտածեց նա, շուռ գալով անկողնու մեջ։ «Վայրենի կռիվ, լի անակնկալներով, դարաններով, մատնությամբ, և այն հայտարարված է հանուն տիկին դեմարեի. Բայց ինչ մարդու է պատկանում նա, ինչ իշխանության տեր է արդյոք այդ Ֆերագուսը»։ Մի խոսքով, պարոն դը Մոլենկուրը, թեպետ քաջասիրտ և զինվորական, ակամա սարսռաց։ Նրան պաշարող բոլոր մտքերի մեջ կար մեկը, որի դեմ նա իրեն անպաշտպան և վեհերոտ էր զգում. շուտով թույն չի գործադրվի իր գաղտնի թշնամիների կողմից։ Եվ ահա, երկյուղի ազդեցության տակ, երկյուղ, որ նրա ժամանակավոր թուլությունը, դիետան և տենդը ավելի խորացնում էին, նա կանչել տվեց վաղուց ի վեր իր տատի հետ կապված մի պառավ կնոջ, որն իր նկատմամբ համարյա մայրական զգացում ուներ. վսեմ զգացում, որ ունենում են հասարակ ժողովրդի մարդիկ։ Շատ բան նրանից թաքում պահելով, բարոնը նրան հանձնարարեց ամեն օր տարբեր տեղերից գաղտնաբար գնել բոլոր անհրաժեշտ պարենամթերքը, պահել դրանք փականքի տակ և իրեն բերել անձամբ, թույլ չտալով, որ սպասարկման պահին որևէ մեկը մոտենա դրանց։ Վերջապես, նա ձեռք առավ ամենաբծախնդիր նախազգուշություններ այդ տեսակի մահից իրեն ապահովելու համար։ Նա պարկած էր անկողնում մենակ, հիվանդ, և կարող էր հանգստությամբ մտածել իր ինքնապաշտպանության մասին, մի բնազդ ըստ ամենայնի միակ պայծառատեսը, որ մարդուն թույլ է տալիս հանուն եսամոլության ոչինչ չմոռանալ։ Բայց դժբախտ հիվանդը իր կյանքը թունավորել էր երկյուղով, և հակառակ իր կամքին կասկածանքը նրա բոլոր ժամերը գունավորում էր մռայլ երանգներով։ Սակայն և այնպես, մահափորձի այդ երկու դասերը նրան սովորեցրին քաղաքագետ մարդկանց համար այնքան անհրաժեշտ առաքինություններից մեկը։ Նա հասկացավ արժեքը այն բարձր ծածկամտության, որին պետք է դիմել, երբ խնդիրը կենսական մեծ շահերին է վերաբերում։ Դժվար չէ լռել, թաքցնել այն, ինչ որ արդեն տեղի է ունեցել, բայց թաքցնել իր մտադրությունները, Ալի Փաշայի նման, եթե հարկավոր է նրանց կենսագործումը հետաձգել 30 տարով, ապահովելու համար 30 տարի փայփայված վրեժխնդրությունը, ահա մեծ արվեստ, մանավանդ մի երկրում, ուր շատ քիչ կգտնես անգամ 30 օր թաքցնելու ընդունակ մարդ։ Պարոն դե Մոլենկուրը այլևս ապրում էր միայն տիկին Դեմարեով։ Նա մշտընջենապես զբաղված էր լրջորեն քննելու այն միջոցները, որ նա կարող էր գործադրել այս անհայտ պայքարում, հաղթելու համար իր անհայտ հակառակորդներին։ Նրա թաքուն կիրքը բորբոքվում էր բոլոր այդ խոչընդոտներից։ Տիկին Դեմարեն շարունակ կանգնած էր նրա մտքերի և սրտի մեջ, ավելի գրավիչ իր կարծեցյալ մոլություններով, քան իր ստույգ այն առաքինություններով, որոնցով պաշտամունքի առարկա էր դարձել այդ երիտասարդի համար։ Հիվանդը, ցանկանալով իրազեկ լինել իր թշնամու ուժերին, մտածեց, որ վտանգ չի լինի, եթե ծերունի Վիդամին հաղորդակից դարձնի իր դրության գաղտիքներին։ Կոմանդորը սիրում էր Օգյուստին, ինչպես հայրը սիրում է իր կնոջ զավակներին։ Նա ներփամիտ էր, հնարագետ, օժտված դիվանագետի խելքով։ Նա լսեց բարոնին, գլուխն օրորեց, և երկուսով խորթակցության նստեցին։ Հարգարժան Վիդամը չբաժանեց իր երիտասարդ բարեկամի կարծիքը, երբ Օգյուստը նրան ասաց, որ իրենց ժամանակում ոստիկանությունը և իշխանությունները մինչև իսկ ընդունակ են թափանցելու բոլոր գաղտնիքների մեջ, և եթե պետք լիներ անպայման դիմել նրանց, իդեմս նրանց կարող էին ունենալ հզոր դաշնակիցներ։ Ծերունի Վիդամը ծանրակշռությամբ պատասխանեց նրան.
«Ոստիկանությունը, սիրելի զավակս, աշխարում ոստիկանությունից ապա շնոր ոչինչ չկա, և իշխանություններն էլ ամենից անզոր են անհատական գործերում. ոչ ոստիկանությունը և ոչ էլ իշխանությունները չեն կարող կարդալ սրտի գաղտնիքը. Բանական կլիներ նրանցից պահանջել միայն դեպքերի պատճառների որոնումը. Սակայն իշխանությունները և ոստիկանությունը այդ խնդրում միանգամայն անզոր են. Նրանց գերազանցապես պակասում է այն անձնական շահագրգռությունը, որը թույլ է տալիս իմանալ այն բոլորը, ինչ անհրաժեշտ է. Մարդկային ոչ մի զորություն չի կարողանա արգելել դաշույնով կամ թույնով գործող մարդասպանին հասնելու որևէ իշխանի սրտին, կամ պարկեշտ մի մարդու ստամոքսին. Կրքերն ավելի հնարամիտ են, քան ամեն տեսակի ոստիկանություն»։ Կոմանդորը շատ հորդորեց բարոնին մեկնել Իտալիա, Իտալիայից Հունաստան, Հունաստանից Սիրիա, Սիրիայից Ասիա և վերադառնալ միայն այն ժամանակ, երբ իր գաղտի թշնամիները համոզված կլինեն, որ ինքը հրաժարվել է իր մտադրություններից, և այսպես լռելիայն նրանց հետ հաշտություն կնքել. Կամ մնալ տանը, նույնիսկ փակվել իր սենյակում, ուր կարելի կլիներ պաշտպանվել այդ ֆերագուսի հարվածներից, և դուրս գալ միայն այն ժամանակ, երբ վստահ ես, որ կջախջախես նրան ամենայն հավանականությամբ։ «Թշնամու հետ պետք է կպչել միայն այն ժամանակ, երբ վստահ ես, թե նրա գլուխը թռցնելու ես», ասաց Վիդամը լրջությամբ։ Այնուամենայնիվ ծերունին խոստացավ իր սիրեցյալին, որ ի գործ կդնի երկնքից իրեն տրված ամբողջ հնարամտությունը, և ոչ ոքի չվտանգելով կապեր կհաստատի թշնամու հետ, և ամեն ինչ հաշվի առնելով կապահովի հաղթանակը։ Կոմանդորն ուներ պաշտոնաթող ծեր մի Ֆիգարո, ամենաչարամիտ մի կապիկ, որ երբևէ մարդկային կերպարանք է ընդունել, առաջներում հնարագետ, ինչպես Սատանան, տաժանապարտի պես հուշկու, գողի պես արթնամիտ, կնոջ պես խորամանկ։ Բայց այս հանճարն անկում էր ապրում, որովհետև նրա համար նպաստավոր հող չկար այն օրվանից, երբ փարիզյան հասարակությունը փոխեց սպասավորի դերը կոմեդիայում։ Այդ վաստակավոր սկապենը կապված էր իր տիրոջը, ինչպես մի բարձր էակի հետ։ Իսկ խորամանկ վիդամը ամեն տարի ավելացնում էր իր շամփշոտության նախկին գործակալի թոշակը կլոր գումարներով։ Մի ուշադրություն, որն ամրացնում էր բնական նվիրվածությունը շահագրգռվածության կապերով։ Եվ վիդամի համար ապահովում էր այնպիսի հոգատարություններ, որ ամենաքնքուշ տարփուհին չէր հնարի իր հիվանդ բարեկամի համար։ Թատերական հին սպասավորների այդ մարգարիտին, վերջին դարից մնացած այդ թափթփուկին էր, որ վստահացան կոմանդորն ու պարոն դ Մոլենկուրը։ Նրանք վստահացան մի մարդու, որ անկաշար պաշտոնակատար էր, որովհետև կրքեր չուներ բավարարելու։
«Պարոն Բարոնը փչացնելու է ամեն ինչ»,
ասաց լիվրեյով այդ մեծ մարդը, որին խորթակցության էին կանչել։
«Թող Բարոնը հանգիստ ուտի, խմի և քնի. Ես ամեն ինչ վերցնում եմ ինձ վրա»։